Radio Beograd 1.
Putovanje do ugla. Na talasima Radio Beograda 1 na putovanju do ugla sa vama će noćas biti ton majstor Žarko Bovan i muzička urednica Nataša Mančić. Moje ime je Hana Gadomski, a u drugom satu emisije Zanimljive priče donosi vam Tanja Gajović. Noćašnje putovanje započet ćemo jednim pozorišnim događajem. Naša sagovornica je Sanja Maljković, scenografkinja i direktorka Nezavisnog teatra Le Studio, čiji je i osnivač zajedno sa rediteljem Jean-Baptistom de Marinijem. Pored toga, Sanja je asistentkinja na predmetu scenski dizajn na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Razgovarali smo o Sanjinoj predstavi, umetničkom doktorskom radu Zarobljeni momenti, čije su premijera i prvo izvođenje najavljeni za 5. i 6. oktobar u Teatru Le Studio u Beogradu. Sa Sanjom smo razgovarali i o njenom pristupu u scenografiji, radu sa studentima, vizuelnom teatru, kao i pozorišnom konceptu i odnosu prema publici koji se neguju u Teatru Le Studio. Sanja je za nas odabrala i muziku koju ćemo slušati u prvom satu emisije.
Stariji od sebe, vuku se po asfaltu, sa štapom u glavi, što meri staru ulicu, bez želja što treba da nose, tišinu, spokoj i mir. Pitanje da li su iček svesni ili sve je više sile hir. Konobar vino toči moj za sve, skraja što vide viši cilj. Verujem da u drugom činu stvari će ići suprotno. Ostanite verni, robovi vaših prevara, istinu pišu samo oni, koje život ne zavara. A mi stojimo sa strane uspravno, tu žurku smrti snimamo i pitamo se, da li ćemo sa druge strane kakav mir da nađemo. I ja te gledam sa brigom od sveta neizvesnosti, igrališ me jako rukama nežnosti. Thank you. svak na svoju stranu. Čuvajte glave, nitko vi, a ti tiskri se u kafanu. Na polju kiša metkovi, sve će još dugo da se vrti. Bili mi tu ili ne, kad te pozovu na žuri smrti, nikako ne ostavljaj sve. A mi stojimo sa strane u strahu, gde sebe sutra vidimo. Sa druge strane i kakav mir da nađemo. I dok me gledaš sa brigom od čuda neizvesnosti, ja grlim te jako sa puno nežnosti. Ti grliš me jako rukama nežnosti.
Naša sagovornica je Sanja Maljković, scenografkinja i direktorka nezavisnog teatra Le Studio.
Le Studio postoji već 6 godina i tokom tog vremena mnogo toga se dešavalo, malo ste se iselili, ali je bilo dosta zanimljivih predstava, bilo je gostovanja, bilo je kod vas i inspirativnih, zanimljivih radionica iz različitih oblasti koje se tiču pozorišta. Odnedavno se kod vas održavaju i koncerti, a sada ćemo imati priliku da vidimo nešto posebno, a to je tvoja doktorska predstava, jer mi tebe znamo do sada kao scenografkinju i kostimografkinju Le Studija, naravno i Žanovu asistentkinju vrlo često, ali ovo je sada potpuno tvoj autorski projekat.
Pa, a predstava se zove Zarobljeni momenti i mislim da nekako to ime najbolje opisuje sadržaj te predstave. Nekako, pošto je to umetnički doktorski rad, vada je to jedina prilika u nekom periodu koji ja nekako sad trenutno vidim, da postoji tu prostor da se bavim nekim svojim ličnim temama, ali samo ličnim temama. Tako da Zarobljeni momenti u stvari predstava koja se bavi nekim, to je tema mog, recimo, odrastanja, koja se odvijalo u nekim društvenim etapama. Jeli? Ja sam rođena 83. što je značilo rođena sam u Jugoslaviji, posle toga se ta Jugoslavija raspala, pa je bio taj rat, pa posle toga tranzicija, pa eto svašta još posle tranzicije i mislim te neke nade i razočarenja i šta ja znam. Međutim, to svoje odrastanje u stvari je posmatrano kroz oči deteta i kroz u stvari neki kuličnu priču koja je u stvari osnova te predstave. Tako da se kontekst čita, ali to kontekst se čita nekako kao pozadina lične priče o, recimo, odrastanju i suočavanju sa gubitkom. I mislim da bi, recimo, Zarobljeni momenti, kao sad to što sam rekla da oni opisuju najbolje temu, Zarobljeni momenti su u stvari uspomene. Uspomene koje nosimo i sa kojima pokušavamo nešto da uradimo. A šta pokušavamo? Pokušavamo da ih savladamo, da nešto dobijemo od njih i da zauzmemo neki stav, recimo, prema budućnosti, u stvari prema pre svega sadašnjosti, a onda prema budućnosti. I u stvari ti Zarobljeni momenti su kao neki moj pokušaj da to uradim. Tako da u stvari pošto je to moj lični doktorski rad, ali to je neka tema koja mene recimo muči, kako da imam neki odnos prema sutra u ovom kontekstu u kom jesmo. I nekako dalje, to sam još htjela da kažem. Također ovo je bila prilika da pokušam da se nekako ispravim u nekim drugim recimo disciplinama koje nisu samo scenografije i kostim, što je bilo u principu moja uloga do sada. Te sam krenula od teksta koji sam napisala, koji je jako nekako poetičan. I u stvari taj poetičan tekst mi je pružio dobru osnovu da ga istražujem kroz neku vrstu pozorišta koja je meni bliska i koju sam počela svesno nekako da istražujem u posljednje vreme i razvijam. Ja sam to nazvala neki vizualnim teatrom, možda je naziv poetičan teatar također adekvatan. I to je teatar koji koristi sve svoje potencijale. Znači, pored glumca, to su i scenografija, rekviziti, pokret, slika, video, lutka i tako dalje i tako dalje.
Muzika.
Muzika, da. I da sve to zajedno stvara taj neki dramski doživljaj. Da nije jedno bitnije od drugog, nego su nekako... Jer mislim da je tema ovog, ove predstave preneti doživljaj u stvari. A mislim da doživljaj je i čuvan. Mislim, hoću da kažem i na koži se osjeća. Mislim, tekst je jako poetičan, dosta velik deo njega čine i pesme. Tako kako u stvari postaviti poeziju je bila možda tema u smislu umetničkog izazova.
Bude siv, svako hoće da bude grešan, ali neće da bude kriv. Može malo sutra, može malo preko sutra, može malo sutra, može malo preko sutra. Svako hoće da bude fit, da se dobro drma uz bit. Svako hoće da bude jak, al da nikad ne kuva mak. Može malo sutra, može malo preko sutra, može malo sutra, može malo preko sutra. Treba bez motike, bez kuma u svakome, živi da pobjede, da se ne ozljede. Treba mi malo napušteno selo, može malo sutra, može malo preko sutra. A meni treba taj iskreni zagrljaj. Treba mi malo napušteno selo, to mi treba odmah, dobro dajte sutra, dajte onda preko sutra. Bude baba, niko neće da bude džet. Svi bi da su mladi ko rosa, niko neće da bude sjede. A može malo sutra, može malo preko sutra. Može malo sutra, može malo preko sutra. Treba bez motike, bez kuma u svakome. Da pobjede, a da
kriminal. Jedan i malo napušteno selo, može malo sutra, može malo preko sutra. Dajte sutra, dobro, dajte preko sutra.
Naša sagovornica je Sanja Maljković.
Zapravo i nije prvi put da se vi u studiju bavite poezijom, zato što jedna od vaših čarobnih predstava upravo se i zasniva na poemi Bleza Sandrara. To je predstava Transsibirska proza, koju ste vi na poetičan način preneli pozorišnim jezikom, isto tako jako maštovito, sa nekim različitim elementima koji možda i nisu klasičan jezik pozorišni, nego ste vi baš u duhu toga zbog čega je Ile Studio upravo dobio to ime, kao neki istraživački prostor, jedna tačka koja vam dozvoljava da eksperimentišete i tražite mogućnosti izraza u različitim poljima. E, upravo recimo ta predstava bila dobar primer za to. Tu je i predstava Pod mlečnom šumom, koja je takođe pružila neka predivna, veoma poetična rešenja. Tako da, moj utisak da ti samo nastavljaš i dalje razvijaš taj pristup, ali evo sad imamo nekakvu priliku da vidimo kako si se ti, da tako kažem, razmahala, dala sebi slobodu kreativnu, imaginativnu, da neke stvari rešavaš po svom osjećaju i da ti budeš tu i reditelj. Ali poželjela sam da te zamolim u stvari da nam malo više objasniš to što si nazvala vizualnim teatrom ili vizualnim pozorištem, pošto se ti zapravo baviš i scenskim dizajnom na jedan specifičan način koji nije onako strogo scenografski.
Da, ja se bavim, u stvari sad, ja mislim da svaki scenograf ima svoj način, mislim, upoznajući nekako razne ljude, različito rade, ali recimo da to što radim u nezavisnom pozorištu i što radim sa trupom, to je zato što to radim sa ljudima kontinuirano, nekako i poznajem ih i znam kako radim sa kim i tako dalje. To mi daje priliku da se scenografijom bavim malo više kroz igru. Šta to sad znači? To znači da ja nekako pravim scenografiju igrajući se sa glumcima, jako često. Jedan način je da, ne znam, pričam s rediteljem, pročitam tekst i tako dalje i postavim neki svoj predlog scenografije i nacrtam ga, napravim maketu, postavim to i tako dalje. Međutim, to nije način na koji ja radim ovde. U nekim drugim slučajima sam radila tako, ali ovde ne. Ovde ja dolazim na probe i sad u zavisnosti od toga šta istražujemo, koju scenu ili koju situaciju, ja postavljam neke svoje predloge. I onda gledam i vidim kako to funkcioniše, kako glumac koristi. Vrlo često scenografija nekako odredi kako će se glumac ponašati. I uglavnom, naša scenografija, nekako, moja scenografija, mislim naša, ali studija scenografije, naše scenografije nastaju kroz zajedničko istraživanje. Možda glumci nisu ni svesni da u stvari su koautori, nekad jesu, ali nekako kroz igru nastaju scenografije. I onda malo po malo počinje da se vidi šira slika. To je naravno kad se radi o istraživačkim predstavama. Neke druge predstave su malo konkretnije, ali recimo Pod mlečnom šumom, koja je verovatno moja, mislim, meni je to najdraža moja scenografija, jer je, zaista jako sam uživala praveći je, i to je baš onako prostor gde sam se razigla, razmahala i u stvari jako sam zadovoljna rezultatom. Ali ta predstava je nastajala kroz igru sa glumcima. Takođe je pomenula si transsibirsku prozu, koja je takođe na isti način. Mi smo svaki dan pokušavali da razumemo šta Bles Andrara u stihovima govori i pokušavali da odgovorimo svako svojim jezikom, jeli? Ali zajedno. I onda su tako, ne znam, sećam se kako smo rešili moju omiljenu scenu. Aleksandar, Ana i ja smo došli i treba, Božan nam je tražio da, ne znam, neki stih, da napravimo neki naš predlog. Niko od nas nije imao neku ideju. Smo tako sedeli, onako malo spucani, kao šta ćemo, kako ćemo. I smo počeli da se igramo od, ne znam, ajde da kao počne nešto, duva vetar. Ajde da probamo od toga. I krenuli smo i zaista smo sedeli kod tri deteta, smo se igrali i tako je nastala moja omiljena scena u toj predstavi, koja je možda čak i prvi korak u stvari u tom vizualnom teatru. Kasnije je to nekako postalo pravilo, jel'i?
Naša sagovornica je Sanja Maljković, scenografkinja i direktorka Nezavisnog teatra Le Studio, a vi slušate Putovanje do ugla, Radio Beograda 1. Ti radiš sa studentima na fakultetu, ali
tu postoji neki program, dogovor sa profesorima, ipak nekakva akademska pravila, da tako kažem. Međutim, u okviru Le studija vi pored škole glume, gde i Žan i ti radite sa glumcima na nekim tehnikama, pristupima, koji onda posle svi zajedno sa glumcima koji su zainteresovani da ostanu primenjujete u predstavama, ali si pokrenula jednu radionicu koju si baš nazvala vizuelno pozorište, pa da li bi mogla da kažeš nešto više i o tvojoj ideji? Šta ti negde očekuješ od toga? Kako si ti osmislila to šta bi voljela da istražuješ i šta misliš da, naravno ne može se znati unapred pošto je to istraživanje, ali šta bi voljela da nekako i ti i tvoji, ajde kažem kako, polaznici dobijete iz jednog takvog rada?
Pa da, radim na fakultetu već nekih 5-6 godina. I moj profesionalni scenografski život se nekako odvijao paralelno sa mojim profesionalnim životom kao asistenta, neko ko radi sa studentima i svo vreme se dobacujem, u stvari ono što radim u praksi pokušavam nekako da vidim kako da primenim u radu sa studentima i u stvari nekako balansiram između praktičnog znanja i nekog teorijskog znanja i u stvari treći aspekt je svakako kako se to znanje preneti nekom drugom. I to prenošenje nekog drugog je za mene neki način opet eksperimentisanja i napredovanja u opet ovom prvom. Tako da su ta tri segmenta meni jako bitna i vrlo povezane. Vrlo. Tako da već nekoliko godina ja držim kurs pozorišta u Le studiju. Međutim, moram priznati da mi to nekako nije bilo dovoljno. U stvari, da to nekako nisam doživljavala kao svoju oblast. Mi smo to proširili. Znači, nije kurs glume, nego je kurs pozorišta, baš zato što ja nisam glumac, nisam reditelj. Sad jesam, ali inače nisam. I ne doživljam sebe kao reditelja. Tako da je bio kurs pozorišta baš zato što su se istraživali različiti aspekti. Ja sam uvek potencirala na ne samo glumačkom izrazu, nego i na položaj u prostoru, odnosno sa rekvizitima, način na koji se rekvizita koristi, šta znači kad smo tako obučeni, šta znači da... Znači, ja sam nekako uvek potencirala i te druge različite aspekte pozorišta. Međutim, paralelno sa tim sam radila na fakultetu i na fakultetu sam neko imala prilike da eksperimentišem u tom polju koji je, recimo, vizualni, koji ima veze sa nekim, recimo, instalacijama i vizualnim izrazom. I nekako su se te dve stvari dešavale paralelno. A praktično, u praktičnom radu sam nekako spajala sve to. I onda sam nekako prošle godine došla na ideju da bi u stvari želala da to što ja zovem vizualni teatar, i objasnit ću šta je to, mada sam malo već i pričala o tome, da to nekako pokušam da razvijem. Jer ne kažem da to ne postoji ovde. Postoji. Ali nekako nije mainstream. Nije, kako bih rekla, nije normalno. Mislim, ljudi se iznenađuju kad to vide. Recimo, jako su retke lutke, pozorišne lutke u predstavama za odrasle. Video je uglavnom ograničen, vrlo ograničeno se koristi. Onako imamo belo platno i projekciju. Mislim, nije uvek. Stvarno čast izuzecima. Ali neka sredstva koja zaista mogu biti snažna i preneti jako puno su nekako zapostavljena. Uglavnom se naše pozorište dalje oslanja na glumca i na njegovu dikciju, prisutnost, snagu i tako dalje, dok je u stvari život, ako ćemo reći da pozorište, nikad neću reći da pozorište kopira život, ali je život sam za sebe i mnogo više od života jer u pozorištu je sve moguće. E, ta ideja da je u pozorištu sve moguće nekako malo zapostavljena. I da u pozorištu može biti poezija i može bude sve. Tako da je nekako moja u stvari ideja bila da pokušam da pre svega napravim sebi polje gde ću da se ja igram i da istražujem te vizualni teatar. S druge strane da okupim ekipu ljudi koji bi u tome uživali i sa kojima mogu da se igram. Tako da ja u stvari sad dođem na svoj čas i umiram od smeha i uživam zato što imam prekreativnu grupu koja je genijalna i koja prevazilazi sva moja očekivanja. Tako da sad u stvari istražujem nešto što me zanima sa ljudima koje to takođe zanima i zajedno pravimo nešto što možda čak bude i predstava na kraju.
Tako tiho, tako smerno, kad te vidim ja se bojim, jer tad mislim samo jedno. Tvoje oči, tvoja kosa, tvoje reči, misli tvoje, svaki uzdah, svaki osmeh i sve suze da su moje. Tako tužna, tako vedra, kad te vidim ja već mislim kako ljubim tvoje njera. Prvo jednu, onda drugu, već se mislim moje bore, hoću da te zajam golu i da vodim te na more. Kada pođe mila moja, moram jednom da ti šapnem da je svet sav senka tvoja. Da si topla, da si sjaja, da si jaka kao bila, da ćeš uvek takva biti, jer si uvek takva bila.
Naša sagovornica je Sanja Maljković.
E sad, šta je taj vizualni teatar? Pa već sam malo nekako i pričala o tome, ali pokušam da ga definišem onako jasnije. Dakle, ja sam nazvala vizualni teatar teatar koji koristi pre svega vizualne aspekte, elemente pozorišta da bi stvorio taj doživej. A vizualni delovi pozorišta su, pored scenografije, kostima, rekvizite i tako dalje, takođe i glumac sa pokretom, glumac u odnosu sa nečim, glumac i muzika, glumac u interakciji sa svim. Naravno, bitan mi je i glas i proživljavanje i sve to, naravno, ali mislim, ja to ništa ne zapostavljam, mislim, pa u pozorištu nije ništa čudno, ništa nije, ne znam, ludo ili nemam pojma šta, vrlo je prijemčivo, ali samo nekako je ideja da se istaknu ta neka druga sredstva i da im se da na važnosti u izrazu.
Tako da je ono što mi možemo da očekujemo kada dođemo na predstave Le Studio, a posebno na te predstave gde si ti, hajde kažem, se više razigrala u tom polju koje tebe zanima, to su neki veoma bogati prizori, slike, nešto što nije samo klasičan teatar gde postoji scena i glumac i scenografija i kostim koji su u službi scene, već scena postaje nešto što je kompletan doživljaj.
Da. U stvari nekako scenografija igra sajedno sa glumcima. Mislim, sad ovo nije nešto sad posebno. Mislim, postoje predstave, hiljadu predstava tih scenografija igra. Ovo je scenografija nekako, ne znam, čak možda jednako bitna kao i glumac. Mislim, u Mlečnoj šumi svakako. Scenografija, ne znam koliko ima scenografija, ima puno scenografija koje prolaze samo kao, mislim, neke scenografije prođu i nestanu za minut, dva. Ovaj, koliko traje ta jedna scena. A toliko vidimo i tog glumca koji je na njoj i mislim, ta slika je toliko je snažna i nekako ona nam daje doživljaj života toga grada u Velsu, o kom priča pod Mlečnom šumom. Tako da nekako mogu da kažem da je scenografija jednako bitna. U Transsibirskoj takođe je bila, nažalost, ta predstava trenutno nije na repertoaru, a u Zarobljenim momentima je nekako je otišlo, pošto sam tu ulozi reditelja, taj neki vizualni teatar je malo otišao dalje, u smislu ja nisam bila samo scenograf, tako da pravimo doživlje od svih tih raznih elemenata, imamo muziku koja je živa, imamo različite vrste pozorišta. Baš sam jučer razmišljala, mislim da je nevjerovatno, pošto sam kako imamo baš različite stilove, u zavisnosti sa scene i tako dalje, različite estetike, svašta.
Mora da je bio neki stvarno divan san, kad tako divno počne dan. Zvona zvuče kao oda radosti. Rublje sa balkona ima boje tvoje mladosti. A u tebi još je drugčija od drugih noći. Sanjala si da si sretna, da si sretna. Sanjala si da si sretna, da si sretna. Sve što te pogledom prate, ti si osmi što korača pored treživačkog plaza, tako jednostavno jesi da svi strahovi su smiješni, a kraj ništa ne predstavlja za te.
Thank you.
Premijera će biti 5. oktobra, a prvo izvođenje 6. znači to su petak i subota, tako da evo, pozivamo sve zainteresovane da se najave, da rezervišu svoju kartu i dođu i pogledaju predstavu.
Da, ovo je prva prilika da možete da pogledate tu predstavu, znači 5. i 6. oktobar. Nadamo se da će biti u novembru, normalno na repertoaru, ali eto, ako želite među prvima da vidite, rezervišite karte što pre, pošto već imamo dosta rezervacija.
A naravno u Le Studiju je praksa da posle predstave publika može da ostane, da se upozna sa glumcima, da razgovara, da podeli svoje utiske. Da li su vam nekada komentari publike pomogli da neke stvari promenite, popravite, ili je to u suštini uvijek samo dobro druženje?
Pa ne, nama jako znači to. Vrlo često. Mislim, od tehničkih nekih stvari koje su komentar, tipa za zvuk ili tako nešto. Mislim, kao da se ne čuje dobro. Tu smo imali problem kad smo prešli u novi prostor, jer je specifičan. Ali vrlo često se priča o predstavi i vrlo često su neki komentari bili nama vrlo značajni. Mi se trudimo da naše predstave žive. Ono što nas najviše užasava, i toga se jako plašimo, je da nam bude dosadno i da radimo nekako mehanički stvari. I protiv toga se najviše borimo ovde. I baš se nekako ono međusobno fajtamo da se to ne desi. Kad nekako osetimo da nam je predstava, kako bih rekla, da je radimo mehanički, skidamo iz repertoara. Jer pozorište mora biti živo. Tako da svakako, mislim, vrlo često su komentari značajni i glumci uvek dođu da se druže sa publikom posle, tako da čak i njima su ti komentari upućeni i vrlo često su oni korisni za neku promenu. Mislim, ako smo napravili najbolje što možemo, šta ćemo onda sutra? Tako da stvari svaka predstava izazovno i naravno da uvijek neka inspiracija, neki podsticaj, neko pitanje, kritika znači da bi se napredovalo, da bi sljedeći put bilo opet novo i sveže.
I tako publika postaje još jedan aktivan učesnik u vašim predstavama.
Da. Da, publika je jako bitan deo ovih pozorišta. Mislim, ovo pozorište postoji zbog publike. Mi imamo opciju da mi ne moramo izvoditi predstave svakih nedelju dana u smislu. Mislim, moramo iz nekih, mislim, tako smo namestili da moramo. Ali mislim, šta će pozorište bez publike? Čemu sav ovaj rad? Ako nemamo s kim da ga podelimo i da nekog dotaknemo, inspirišemo, uzbudimo, razočaramo, iznerviramo, šta bi dešava se, svašta. Ali uglavnom ljudi dolaze, jer naša ideja je nekako da pozorište postoje za ljude i da kultura ima nekog smisla. I da ona u principu treba da bude deo svakodnevnog života ljudi, deo svakodnevne navike. Da je kultura nekako deo kulture života, da nije samo umetnost.
Da to nije ništa ekskluzivno, nego je nešto što treba da bude blisko, što doživljavamo vrlo lično i pozorište možemo da doživljavamo kao svoj dom na neki način. I atmosfera u Le Studiju jeste toliko, ako smem da kažem, neodoljiva, zato što imate neke porodične atmosfere.
Pa da, ima. Mislim, ja kao neko ko je kao sad osnivač, direktor, scenograf, sam skoro uvek tu. Žan isto kao reditelj. Mislim, mi ne moramo biti tu. Ali nekako, mislim, te predstave postoje zbog ljudi koji dođu. Ja dočekujem ljude na ulazu, uvek pozdravim publiku pred početak predstave. Mislim, mi smo tu, mi pričamo, upoznajemo se, ljudi nas prepoznaju koji dolaze i koji se vraćaju. Način na koji je prostor uređen ne liči na pozorišta, više liči neču dnevnu sobu ili neki kafić, ili nema pojma, tako nešto. Tako da uvijek puštamo muziku pre. Nekako pokušavamo u stvari da prekinemo sa tom tradicijom da je pozorište nešto mesto gde ljudi odlaze, jer je to sad neka kultura. Hoću da kažem da i to treba da bude, ne kažem, mislim, sve treba. Ja volim nekad da odem i da mi to bude događaj i tako dalje. Ali nekako mislim da je važno također da kultura postaje kao odlazak na piće sa drugarima ili kao, ne znam, uzmemo knjigu da pročitamo, pogledamo neki dobar film i tako dalje. Nekako pozorište treba da bude i to. I zbog toga nekako kod nas je opušteno. Mislim, predstave su žive i mi se trudimo da radimo najbolje što možemo, zaista. I svaka predstava je stvarno naš maksimum. Mi imamo probe, to jest mi imamo progon predstave pre da bi ta predstava bila sveža i jaka. Svi imamo tu svest, mislim, ako slučajno se desi da neko nije dobar, to je depresija posle i tako dalje. Mislim, hoću da kažem, zaista nam je važno. I to se nekako prepozna i u principu to sam primetila kao pokušavamo, ne znam, razmišljamo o raznim strategijama privlačenja publike. Mislim, imamo publike, mislim, ne želim se stvarno. Igramo svake nedelje, imamo ljudi. Ali moglo bi da bude i više, realno. Ali nekako smo shvatili, u stvari, naša publika dolazi ovde na preporuku. Neko je došao, svidio mu se i dovukao je još petoro ljudi. Tih petoro ljudi, ne znam, troje dovuklo još. I u stvari, ovo mesto funkcioniše na doživljaj. To je jako lepo. Tako da, dok imamo publike nekako, to je publika nekako pokazatelj da ovo ima smisla i da je ovo potrebno i da ljudi to vole.
Sanja, hvala. I vidimo se na premijeri.
Da, hvala.
Naša sagovornica je bila Sanja Maljković, scenografkinja i direktorka Nezavisnog teatra Le Studio, čija će predstava Zarobljeni momenti biti premijerno izvedena u tom beogradskom pozorištu u petak, 5. oktobra, a prvo sledeće izvođenje najavljeno je za subotu, 6. oktobar. U drugom satu emisije posle vesti na talasima Radio Beograda 1 sa vama će biti Tanja Gajović. Moje ime je Hana Gadomski i želim vam lepo i mirno putovanje kroz noć.
Some go on, some stay behind, some never move at all. Girl in amber trap forever spinning down the hall. Let no part of her go unremembered, close across the floor. Girl in amber longer slumber shuts the bathroom door. The song it's been since 1984. The phone, it rings no more. The song, it's been spinning now since 1984. If you wanna bleed, just bleed. If you wanna bleed, just bleed. And if you wanna bleed, don't breathe a word. Just step away and let the world spin. And now you turn, you kneel, lace up his shoes, your little blue-eyed boy. Take him by his hand, go moving, spinning down the hall. I get lucky, cause I tried again. I knew the world, it would stop spinning now since you've been gone. I used to think that when you died, you kind of wandered the world. In a slumber till you crumbled, were absorbed into the earth. Well, I don't think that anymore. The phone, it rings no more.
the song, it spins now since 1984. The song, it's been a spinning now. And if you hold me, I will tell you that you know that.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naredio je da se postignuti nivo borbene gotovosti očuva do daljeg, a o njegovoj eventualnoj promjeni doneće posebno naređenje, izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin, posle sastanka sa Vučićem i načelnikom generalštaba Vojske Srbije, generalpotpukovnikom Milanom Mojsilovićem. Predsjednik Srbije izjavio je da je zadovoljan zbog energije, truda, spretnosti i brzine svih pripadnika Vojske Srbije, ali i duboko zabrinut zbog svega što se dešava na prostoru Kosova i Metohije, rekao je Vulin. Pre i tokom desanta kosovskih specijalnih jedinica ROSU na Gazivode, iznad Kosova i Metohije bile su tri bespilotne letelice KFOR-a, od kojih je jedna direktno pokrivala sever pokrajine, tako da Beograd isključuje mogućnost da ta vojna misija nije znala za operaciju Hašima Tačija, pišu novosti. List navodi da su u pratnji Tačija bile čak i vozila Ujedinjenih nacija. Do kraja godine između 5 i 10 zemalja povlači priznanje nezavisnosti Kosova i Metohije, najavio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Prema njegovim rečima, to je ishod sastanaka koje je srpska delegacija imala protekle nedelje tokom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Izlaznost na referendumu u Makedoniji bila je 36,81%, saopštila je sinoć Državna izborna komisija Makedonije. Od onih koji su iskoristili pravo glasa, njih 91,49% podržalo je sporazum sa Grčkom o promjeni imena zemlje u Republika Severna Makedonija. Direktor izborne komisije u Makedoniji Oliver Derkovski zvanično je saopštio da referendum nije uspeo jer nije obezbedio 50% izlaznosti koliko je bilo neophodno da bi bio validan. Makedonski premijer Zoran Zaev izjavio je sinoć da neće podneti ostavku koju je najavljivao ako referendum bude neuspešan, kao i da će vanredni izbori, ako ih bude, biti održani u novembru. Odbojkaši Srbije nisu uspeli da osvoje bronzanu medalju na svetskom prvenstvu. Pošto su u Torinu izgubili meč za treće mesto od Sjedinjenih Američkih Država sa 3-1. Titulu svetskog šampiona odbranila je Poljska koja je savladala Brazil sa 3-0. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 5 do 12, dnevna do 23 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković. Thank you.
picture from the frame and pull me back in the crowd. Put the sun behind the cloud, put me back in the crowd. The sun behind the clouds, put me back in the
Jedan sat je i 6 minuta. U drugom smo satu emisije Putovanje do ugla. Moje ime je Tanja Gajović i nadam se da vas i u ove sitne sate zatičem u dobrom raspoloženju, možda i u dobrom društvu. Ali, iako ste sami, ne brinite. Mi smo tu da vam i naredni sat učinimo što zanimljivijim. A uz dobro druženje, ponekada nam je potrebna i dobra kafa. Neki će sada reći, pa kasno je malo. I verovatno su u pravu. Ali za priču o ovom popularnom napitku, svako vreme je u redu. Zato, ostanite sa nama jer čućete zanimljive priče baš o kafi.
Večernja svjetla pališ i dobru kafu sada možda drugom spremaš. Često se pitam u sumrak da li bar nekad žališ što me više nemaš, što me više nemaš. Onog tužnog proljetnog dana bili smo loše volje, mnoge smo uvrede rekli, do tada nerečene, sad mi se čini draga. Bilo bi mnogo bolje da si pored mene, da si pored mene. Pozovi me na kafu sada, ako si tu.
Svaki poziv na druženje ima neraskidivu vezu sa pozivom na kafu. I vekovima sastavlja komšije i prijatelje, pa i ljubavnike, koji prepričavaju događaje iz svoje okoline i smišljaju nove legende. I skoro da ne postoji osoba koja bar jednom dnevno ne izgovori rečenicu "idemo na kafu", gde kafa ponekada i nije napitak koji ste planirali da pijete. Ali, verovali ili ne, u svetu se konzumira oko 2,5 milijarde šoljica kafe, i to svakoga dana. A znate li kako je espresso, koji se sve češće pije, dobio ime? I da li je baš svaki koji poručujemo istog ukusa? Evo tome nešto više od vašeg i mog sagovornika, bar kafe bariste Siniše Radivojevića.
Sam naziv espresso je dobio po tom espresnom, po tom trenutnom pravljenju. Kada vi kao gost naručite espresso, mi ga espresno, brzo ga pravimo i otuda taj naziv espresso. Espresso. Espresso je poseban način, italijanski način za pravljanje kafe koji postaje omiljeni širom sveta. Ta krema, tekstura, aroma i ukus je nešto što odvaja espresso od svih ostalih napitaka od kafe i čini taj espresso, možemo slobodno reći, italijanskom umetnošću. Svaki espresso naravno da nije isti. Mešavina određuje taj neki ukus. Sama mešavina kafe, kada pričamo mešavina, pričamo o arabici i robusti. Samo učešće, procentalno učešće arabike ili robuste određuje i taj smer, taj neki ukus koji ćemo na kraju dobiti. Kod nas se piju kafe malo gorče, malo jače, sa malo većim procentom robuste ili ti negde pola-pola, recimo robusta i arabika. Osnovna ta podela kafe je na robustu i arabiku. Robusta je kafa koja ima gorčinu, koja ima boju, koja nam daje tu neku postojanu jaku kremu. Arabika je kvalitetnija kafa koja raste na većim nadmorskim visinama, teža je za uzgoj, teža je za branje, samim tim je skuplja, ali je arabika ta neka koja nam daje 1000 ukusa. I mi se igramo sa kafama, igramo se sa miksovanjem tih kafa. To je nešto što mi volimo da radimo i što želimo da prenesemo na naše potrošače, da i oni uživaju u tim kafama kao što i mi uživamo dok ih pripremamo.
Regrets. and in between its nicotine and not much hard to find.
Da, kada pomislimo na kafu, odmah je spojimo i sa njenim aromatičnim mirisom. A ako ste se ikada zapitali zašto kafa nikada nije toliko ukusna koliko dobro miriše, reći ću vam odgovor. Naučnici tvrde da je to zbog toga što pljuvačka ukloni 50% ukusa kafe. Espresso nikako nemojte smatrati posebnom vrstom. To je samo način na koji se kafa priprema. A da li su mešavine za espresso i tursku kafu iste? Poslušajte, oceniš.
Nisu iste mešavine za espresso i za tursku kafu. Ja volim to grubo da objasnim. Moja mešavina, najjeftinija mešavina, jedan od mojih blendova, košta 1800 dinara kilogram. To je najjeftiniji blend, moj. Odnos cena kvalitet je top, odlično. Najskuplja mešavina domaće kafe kod nas na tržištu, najskuplja, najkvalitetnija, košta 1400 dinara. Mislim da sama ta cena govori više nego dovoljno. Za dobar espresso nam treba dobra mešavina, kvalitetna mešavina, 50 zrna kafe, sitno samlevenih, treba nam voda koja je topla, treba nam oprema i treba nam jedan majstor barista, jedan profesionalac koji će znati da izvuče maksimum iz kafe, iz opreme, iz svega.
There's a big old hole goes right through the soul. This old shoe and the water on the ground ain't got no place else it's found. So it's only got one thing left to do. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done sneaking in. This silver moon came a little too soon. Oh, for me to bear, it shines brightly on my bed, and the shadows overhead won't let me sleep as long as it's there. Just creep on in, creep on in, and once it has begun, it won't stop until it's done. Just creep on in, creep on in, and once you have begun, don't stop until you've done sneaking in.
once it has begun, it won't stop until it's done. Sneak in. And once it has begun, it won't stop until it's done. Sneak in. Sneak in.
Sneak in. Inače, ako niste znali, kafa je često i zabranjivana. Pa je tako engleski kralj Charles II. Zabranio 1675. godine javna mesta na kojima se prodavala i ispijala kafa, eto pod izgovorom, da se ljudi na tim mestima okupljaju kako bi smišljali zavere protiv njega. Švedska je zabranila kafu 1746. godine. A pored samog ispijanja kafe, vlada je također zabranila i rekvizite za kafu. Koliko god sada to smešno zvučalo, tih godina su policajci išli pod kućama i plenili šoljice kao i bilo koje druge posude vezane za kafu. Kralj Gustav III. Je čak naredio da osuđene ubice piju kafu dok lekari prate koliko šoljica mogu da popiju pre nego što umru. A u Mekim, Saudijskoj Arabiji, kafa je zabranjena 1511. godine, a razlog je bila tvrdnja da stimuliše radikalno razmišljanje. Zapravo, gradonačelnik Meke se samo bojao da bi razgovori uz kafu mogli da ujedine njegove protivnike i da ga skinu sa vlasti. 1777. godine Frederik Veliki od Pruske izdao je proglas tvrdeći da pivo ima nadmoć nad kafom. Tvrdio je da kafa šteti konzumiranju piva u državi i zato bi trebalo da bude zabranjena. Redovno je napominjao i sledeće. Njegovo veličanstvo odraslo je na pivu. Na taj način, pokušavajući da nagovori ljude da umesto jutarnje kafice popiju pivo ili možda čak i dva.
I'll be your talisman, I'll be your luck.
Sve vas koji volite kafu i evo jedne legende o njoj. Kafu je pronašao pastir iz Etiopije čije su koze otkrile neobičnu biljku koju su pojele, a zatim počele čudno da se ponašaju. Inače, Etiopija se često pominje i kao kolevka kafe. Druga priča o otkriću ovog popularnog napitka vodi nas na jedno hodočašće u Meku. Šeik Omar je sa svojim učiteljem putovao na ovo hodočašće, ali se učitelj na tom putu u gradu Moka razboleo i preminuo. Iz njegovog groba krenuo je izvor vode. Kada mu je jedan starac savjetovao da uzme malo vode iz tog izvora, Omar je rešio da ga posluša i na mestu gde je prosuo vodu nikle bobičasta biljka. Neprijatnog ukusa, ali se pomoću nje pravio ukusan napitak koji danas zovemo kafa. A tajnu, koja se zove 5M i koja je vezana za spravljanje espresso kafe, otkriće nam bar kafe barista Siniša Radivojević.
Tih 5M koje mi nesebično delimo sa našim potrošačima, jedno je ukoliko nije uigrano kako treba, džabe svog znanja, svog našeg truda i svega ostalog. 5M, to je tajna koju svaki barista čuva, a mi nesebično delimo. Pričat ću na našem da bude razumljivije. Prvo M je mešavina, drugo M je mlin, treće M je espresso aparat, četvrto M je ruka, to jest barista, i peto M je to neko održavanje. Ne mogu ni jedno da izdvojim, svako je najbitnije. Ukoliko jedno M od tih pet nije kako treba, džabe svega.
You the salt in my stew. You will always be mine, Sesty. I'd be lost without you. You the starch in my collar. You the lace in my shoe. You will always be mine, Sesty. I'd be lost without you. Most men tell love tales, and each phrase dovetails. You've heard each known wave. This way is my own way. You're the sail of my love boat. You the captain and crew. You will always be my necessity. I'd be lost without you.
Slušate prvi program Radio Beograda. And crew, you will always be my necessity, like a restaurant with a recipe. You've the lace in my shoes. I'd be lost without you.
Slušate Radio Beograd 1, noćni program pod nazivom Putovanje do ugla. Pričamo o kafi. Najskuplja vrsta kafe koja se pravi košta između 50 i 100 evra za 100 grama. A dobija se tako što se jedna vrsta mačke hrani zrnjevljem kafe koje potom izbace probavom. Kafa se zatim prži i prerađuje, a naziv ovog brenda je Kopi Luwak. Još jedna zanimljivost vezana za kafu je ta da prema legendi Honoré de Balzac je pio preko 50 šoljica ovog napitka dnevno kako bi mogao da ostane budan i da piše. Isti broj šoljica kafe pripisuje se dnevno i francuskom filozofu Volteru. A imamo li mi kulturu ispijanja kafe i kakva je? Reći će nam Siniša.
Malo još kaskamo za Italijom. Kao što smo rekli da sama reč espresso potiče iz te espresnog pravljenja kafe u trenutku kada naručimo espresno je naš kolega barista u Italiji pravi i negde je i brzo u Italijani i piju. Zašto je piju brzo? Kafa kako se hladi, tako se menja hemijski sastav kafe i naravno menja se ukus. Opet s druge strane mi smo imali ovde 500 godina Turke i navikli smo da čefimo tu kafu, kako kažu neke moje kolege u Bosni, pa jedna kafa, dve, tri cigare, dve čaše vode. Kod nas je kafa, kada kažemo kafa, povod za razgovor, za priču. Polako pomeramo te granice, približavamo se Italiji, ide ka boljem, u svakom slučaju. Ja je popijem u jednom, eventualno dva srka. Kod espresa, kako ćemo prepoznati dobar espresso kada ga dobijete? Kada dobijemo dobar espresso, prvo imamo taj neki vizualni kontakt. Kada pogledam ja espresso, ja vidim da li je ta krema dobra, da li je glatka, da li je postojana. Drugo, imam taj miris. Već po mirisu, ok, ja sam ekspert za kafu, moram tako da kažem, pa znam da prepoznam da li ta kafa ide u citruse ili opet više ide u gorčinu. I naravno imamo ukus. Kada kažem ukus, ukus je u kremi, u onome gore što mi vidimo na espresu. Znači u prvom, eventualno drugom srku sam ja uzeo sav taj ukus. Posle nam ostaje body, telo, ima neku svoju priču, ali nema taj ukus kao i u startu. Ja sam negde u životu uvek bio tradicionalista, pa tako da i najviše volim da pijem espresso. Opet, s druge strane, imamo ljude koji vole isključivo da piju kafu sa mlekom ili kapućino. Opet i taj kapućino kada se pravi mora da bude prava mera. Mora da bude jedna trećina kafe, mora da bude jedna trećina mleka i jedna trećina te mlečne kreme. On se pije malo duže. Povod za malo dužu priču. Obično ga piju žene, a žene vole malo duže da pričaju. Uz dobar espresso ide najbolje dobar espresso. Možemo da pričamo 5 dana o espresu i uvek ćemo nešto zaboraviti, ali ovo su one osnove kako da uživamo u pravoj kafi, kako da prepoznamo taj savršeni espresso za savršeni početak dana.
Na ove naše prostore kafa je stigla pošto je Sulejman Veličanstveni osvojio Beograd. I to u 16. veku na Dorćolu je otvorena i kafana. Neki kažu da je bila prva u Evropi gde se služila samo kafa. A o kafi pitala sam i svog kolegu Miloša Maksimovića i poslušajte šta je on rekao.
prvo moram da se deklarišem kao okoreli kafeman, odnosno čovek koji ujutru prvo popije dve kafe da bi mogao da funkcioniše, prosto tako sam navikao, i za mene je onaj ritual, dakle, da se to čovek lagano uvede u dan, i ja volim da pijem, zapravo pošto sam inače ljubitelj kafe, volim da pijem i espresso i kapućino i instant kafe, čak pijem, što možda nije baš najbolje, ali nekad i da li to i macchiato i koreto. Dakle, meni je samo važno da je kafa dobro kvaliteta, da je dobra mešavina, da miriše na to svoje i pijem je dok je vruće, kao što bi trebalo inače da se pije. Mislim da sam zaražen zapravo još kao mali, kada sam sa tatom išao nešto u Italiju i poslovao je nešto sa nekom fabrikom kafe, ja sam sedeo sa njim u Trstu u pržionici kafe i upijao to. I meni prosto dan ne počne, ne može da počne ako ne popijem kafu. Dakle, ako na more kreće se nešto u sred noći, oko 4 ujutru, ja ću ustati u 3 da popijem prvo kafu, pa tek onda krenem. Dakle, za mene je kafa sve.
Sada evo jedne zaista zanimljive priče o kafi i šoljicama.
Nekoliko kolega sa studija, sada uspešni mladi ljudi, došli su u posetu svom profesoru sa fakulteta. Ćaskali su i razmenjivali uspomene, ali se ubrzo njihov prijatan razgovor pretvorio u salvu žalbi o stresu koji nosi posao i sam život. Profesor ih je ponudio kafom i ubrzo se vratio iz kuhinje sa punom džezvom i nekoliko različitih šoljica. Neke su bile od finog porcelana, neke od jednostavne plastike, neke od stakla. Neke su bile vrlo retke, a neke vrlo skupe. Ponudio je svoje goste da se posluže. Kada su svi bivši studenti držali po šoljicu kafe u ruci, profesor im je rekao: kao što možete da primetite, sve skupe i ekskluzivne šoljice su u upotrebi. Ostale su samo one jednostavne i jeftine. Izvor vaših problema i stresa je taj što je vama sasvim normalno da želite da imate samo najbolje. Budite uvereni da sama šoljica ne utiče na kvalitet kafe koju pijete. U većini slučajeva je samo čini skupljom, a ponekada i sakriva ono što zaista pijemo. Ono što ste vi upravo želeli je kafa, a ne šoljica, rekao je profesor. Ipak ste svesno posegnuli za najboljim šoljicama, a onda počeli da merkate šoljice onih drugih. Sada razmislite o sledećem. Život je ta kafa, a karijera, novac i društveni položaj su šoljice iz kojih pijemo. Vrsta šoljice koju imamo niti definiše, niti utiče na kvalitet života koji živimo. Ponekad, ako se skoncentrišemo samo na šoljicu, zaboravit ćemo da uživamo u samoj kafi. I svoju priču je završio rečima: u životu je bitna kafa, a ne šoljice. I zato uživajte u svojoj kafi.
Inače, kada je kafa stigla u Evropu u 16. veku, sveštenici su počeli da vrše pritisak tvrdeći da je treba zabraniti i proglasiti je sotonističkom. Papa Klement VIII je ipak mislio drugačije. Izjavio je da je ukusna, pa se čak i našalio da bi je trebalo i krstiti. Zahvaljujući ovom papinskom blagoslovu, konzumiranje kafe se proširilo Evropom brzinom svetlosti. I dan danas mnogi imaju običaj da kažu hvala papi Klementu VIII. I mi smo na samom kraju druženja u ovom noćnom programu pod nazivom Putovanje do ugla. Pričali smo priče o kafi. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i da ste pronašli bar po nešto za sebe. A ekipa koja se družila sa nama je radila u sledećem sastavu. Ton majstor je bio Žarko Boban, muzički urednik Nataša Mančić. Moje ime je Tanja Gajović i predlažem da uživate u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. I popijte svoju prvu jutarnju kafu u dobrom društvu. Prijatan dan!